Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Emisiju otvaramo izvještajem iz Hrtkovca, sela 70 km udaljenog od Beograda, u kojem je govor lidera radikala Vojislava Šešelja prije 27 godina doveo do etničkog čišćenja Hrvata iz Vojvodine i zbog čega je žalbeno vijeće mehanizma za međunarodne krivične sudove, koje je naslijedilo postupke Haškog tribunala, Šešelju 11. aprila izreklo pravomoćnu presudu od 10 godina zatvora za podsticanje progona, deportacije i prisilno premještanje Hrvata iz Hrtkovaca 92. izvještava Iva Martinović.
14 sati Hrtkovci su bili pod policijskom opsadom. Kordoni u opremi za razbijanje demonstracija, marici i autobusi pofukli su se sa prilaza ovom selu u opštini Ruma nekoliko časova nakon što su se pripadnici Srpske radikalne stranke, predvođeni haškim osuđenikom Vojislavom Šešeljem, razišli iz obližnjeg sela Jarak, dokle su stigli u nameri da u Hrtkovcima održe miting.
Ne daju, ne daju.
Šešelj se pojavio oko 10 sati dočekan aplauzom pristalica u majicama sa njegovim likom i zastavama Srpske radikalne stranke, koje je policija pustila do rampe koja je bila postavljena na svega nekoliko kilometara od Hrtkovaca. Posedeo je na stolici koju su mu doneli ispred barikada, a zatim prošetao do policijskog kordona odakle se obratio okupljenim novinarima.
Velike su snage tu angažovali kod manevra izvode, ali mi zaista nismo nikakav incident veli, koji smo jedan miran skup i ništa više. Mi ćemo ga držati opet. Otkad sam se ja vratio sa službenog puta, dva puta smo bili u Hrtkovcima.
Šešelj, kome je namera bila da u samim Hrtkovcima održi miting na onom istom mestu gdje je pre 26 godina održao govor posle koga su uslijedila masovna proterivanja hrvatskog stanovništva, najavio je razlaz za 11 sati, ali su grupe radikala nakon njegovog odlaska ostali u selu Jarak. Tada se pojavilo nekoliko predstavnika opozicione liberalno-demokratske partije. Kada su razvili transparent na kom je pisalo Šešelj ratni zločinac, jedna grupa radikala fizički je napala poslanika LDP-a Đorđa Žujovića. Veći incident sprečila je policija, MUP je saopštio da tragaju za napadačem. Za razliku od radikala koje je policija pustila najbliže Hrtkovcima, poslanici proevropske opozicije koji su htjeli da pruže podršku Hrtkovčanima i osude Šešelja, zaustavljeni su već na isključenju sa autoputa. Aleksandra Jerkov i Balša Božović iz Demokratske stranke i Tomislav Žigmanov iz Demokratskog saveza vojvođanskih Hrvata još ujutru su krenuli na misu na koju su ih pozvali Hrtkovčani, ali ih je policija zaustavljala na gotovo svim punktovima.
Im nisu nam dozvolili da uđemo ni u Rumu. Iz Rume također su nas preusmjeravali na neke druge alternativne pravce i tu su nas također zaustavljali i govorili su da su oni dobili naredbu da puste Vojislava Šešelja, su dobili naredbu kao policija da zaustave nas kao narodne poslanike. To govori samo da Aleksandar Vučić odavno više nema sposobnost da razlikuje dobro od zla.
Rekao je Balša Božović, a isto kao Žigmanovi, predstavnici demokrata u pokušaju da dođu u Hrtkovce prošao je i lider Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak, koji je sa funkcionerima te stranke zaustavljen na izlazu iz Rume. Meštana tek nekoliko okupljenih ispred lokalne kafane. Zoran Đukić bio je revoltiran.
Nisu ga mogli uhapsiti u Beogradu, ovdje došli sad da mu zabrane. Pusti ga nek dođe, ako pravi nered nek, vodite ga. Šta je ovo? Ne mogu dođem tu u baštu, nemam 200 metara. Tražim ličnu kartu, ko da sam ja ne znam ubio nekog i toga. Ljudi slave, ne mogu da dođu na slave. Treba 100 km obilazi sela Hospolje da ide da dođu na slave.
Tako kažu prve komšije Hrtkovčana. Oni sami u nedjelju su bili blokirani u svom selu. Za Radio Slobodna Evropa iz sela Jarak kod Hrtkovaca, Milan Nešić i Iva Martinović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Slijedi most radija Slobodna Evropa, u kojem je tema bila imali kraja neprijateljstvu između Srbije i Hrvatske. Sugovornici su bili Žarko Puhovski, politički analitičar iz Zagreba, i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novoga Sada. Govorilo se o tome kako lideri Srbije i Hrvatske svake godine najavljuju poboljšanje odnosa, da bi ubrzo poslije toga uslijedili incidenti i svađe, o apsurdnosti zabrana koje Srbija i Hrvatska uvode jedna drugoj, te zašto godišnjice oslobađanja Jasenovca, akcija Bljesak i Oluja ne mogu proći bez razmjene oštrih riječi i uvreda, koliko stalno podizanje srpsko-hrvatskih tenzija pogoduje jačanju nacionalizma u dvije države. Most je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto su odnosi između Srbije i Hrvatske već godinama izuzetno loši. Naši sagovornici su Žarko Puhovski, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu, i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada. Gospodine Puhovski, lideri Hrvatske i Srbije stalno obećavaju da će poboljšati odnose između dve zemlje, a nakon toga redovno slijedi pogoršanje. Tako je bilo i ove godine. Poboljšanje odnosa najavljeno je u februaru, kada je predsjednik Srbije Vučić bio u poseti Zagrebu. Vučić je čak uoči posete rekao da bi trebalo uspostaviti moratorijum od 6 mjeseci na rasprave o temama iz prošlosti. A onda je došla godišnjica Jasenovca i krenula je razmjena uvreda i udaraca. Gospodine Puhovski, da li rukovodstva u Beogradu i Zagrebu to rade sa nekakvim planom ili se prosto ne mogu kontrolisati, pa ministar Vulin, koji voli to da radi, odapne strelu prema Zagrebu, neko iz hrvatske vlade mu odgovori i onda krene razmjena oštrih reći?
Najvjerojatnije se tu radi o nizu slučajnosti, odnosno sigurno se po mom sudu ne radi o nekim planovima. Prije svega zato što vodstva na oba dvije strane već intelektualno nisu na razini koja bi bila potrebna da se neki dalekosežni planovi uopće kuju, a kamoli realiziraju. Ali to pokazuje da u društvima, odnosno u političkoj zajednici, postoji još neke vrste ostataka tih potreba za samoopravdanjem, odnosno za, rekao bih, čak nekom vrsti nekrofilne pozicije koje se iz mrtvaca crpi uporište za dnevnu politiku, a da se o budućnosti ne govori. To je po mom sudu karakteristika nacionalističkih diskursa i tu važi ona stara kineska poslovica: ako hoćeš mačku, moraš uzeti i rep. Ne možeš imati samo takozvani fini nacionalizam bez njegovih nacionalističkih implikacija, i to se sada na svim stranama pokazuje. Tko hoće biti nacionalist mora platiti cijenu koja je povratak u prošlost, povratak na mrtve i onda izazivanje starih sukoba kao novih.
Gospodine Popov, kako je vaše mišljenje? Da li Zagreb i Beograd to rade planski ili im se prosto stvari izmaknu iz ruku?
Ne, nije reč o izmicanju stvari iz ruku. Ja mislim da je u interesu jedne i druge strane da, zakuvavajući međusobne odnose, dižući tu krizu međusobnih odnosa na viši nivo, zapravo guraju pod tepih probleme koje imaju na domaćem planu, a dao Bog imamo i mi ovdje u Srbiji, a i u Hrvatskoj itekako i probleme i afere, i onda kada se skrene pažnja na međusobne zadjevice, onda jednostavno ovo što se dešava na domaćem planu pada u drugi plan. Tako da mislim da je to u pitanju, ne mogu se stvari oteti kontroli. Ovdje imamo i još jednu stvar, a to je da su na vlasti u Hrvatskoj i u Srbiji stranke koje su 90-ih učestvovale u politici koja je dovela do ratova. To je jednostavno, kao što je rekao gospodin Puhovski, prirodi nacionalističkih stranaka. Očekivalo se da će se one bolje razumjeti, jer obično stranke koje imaju patriotski kapacitet, one na neki način lakše grade međusobne odnose, ali ovdje se dešava nešto sasvim suprotno, i to iz onih razloga koje sam naveo na početku.
Gospodine Puhovski, čovjek kad ovako gleda stvari sa strane, pa zaista mu neke stvari izgledaju komično. Recimo, ta zabrana ulaska u Hrvatsku, odnosno Srbiju, ministrima Vulinu i Krstičeviću. Posebno je bila komična zabrana hrvatskom ministru Krstičeviću da ne može da putuje u Srbiju, iako čovjek i ne namerava tamo da ide. To je kao kad bi nekom zabranili da putuje recimo u Argentinu, a čovjek nikad ne bi ni pomislio da ide u Argentinu.
Malo se diplomacije oba dvije strane igraju starih igara, to je zapravo 19-stoljetna igra sa takozvanim personama grata, odnosno non grata, koja je nekada imala smisla i odnosila se uglavnom na izbacivanje diplomatskih predstavnika. To je bilo podgrijano ovih tjedana u odnosima sa Rusijom, kad se pojavila ta, recimo tako, nametnuta solidarnost sa Velikom Britanijom zbog jednog slučaja gdje se smatralo da je Rusija upletena u pokušaj ubojstva dvije osobe, ali to zapravo u ovom kontekstu nema nikakvog smisla. Po po mojem sudu jedino što je imalo smisla do neke mjere je bilo to što se htjelo reagirati na neke oštre riječi. Ali kad je o tom opet riječ, gospodin Vulin je imao puno, puno gorih rečenica od one koji su mu sad uzeli za zlo, a to je da mora pitati svojeg vrhovnog komandanta, odnosno zapovjednika, što nije ni neobično za čovjeka koji je ministar obrane, a da se nije reagiralo. Dakle, radi se upravo o tomu da se želi iskoristiti trenutak da se zaoštri malo razina obračuna, odnosno umjesto poboljšane razine odnosa uvede viša razina obračuna.
Gospodine Popov, deluju li vama ove zabrane komično?
Bilo bi komično da nemaju posljedice koje trpe svi građani i u Hrvatskoj i u Srbiji, baš zbog ove dvostruke igre oba režima koji jednostavno nisu kadri da rješavaju neke značajnije probleme i da se ponašaju odgovorno i na domaćim i na regionalnom i međunarodnom planu, da tako kažem. Tako da daleko je od šale ovo što se sada dešava. Delo je tragikomično zapravo ili kao farsa, jer svi znamo da Vulin nije davao ove izjave na svoju ruku, nego zapravo da je uz punu saglasnost onog čovjeka koji ima najveću moć u Srbiji, a isto tako i Plenković znao koga uzima za ministra odbrane, mislim na onu njegovu ratnu prošlost iz 90. godina. Dakle, moglo bi da bude komično, kažem, ali nije, zato što situacija polako izmiče kontroli, a nemamo kočničara. Kočničar je van regiona, on je zamajan svojim brigama ili ne smatra ovo da je suviše opasna situacija, kao što je to izgledalo i pred 90. godine, kada taj kočničar nije odreagovao, nego se desio tragičan scenariju.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome ima li kraja neprijateljstvu između Srbije i Hrvatske. Sagovornici su Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada, i Žarko Pukovski, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Popov, izgleda da je i sam Vučić svestan apsurdnosti situacije, pa je nedavno rekao da Srbija i Hrvatska ispadaju smešne pred celokupnom međunarodnom zajednicom zbog recipročnih mera koje jedna drugo uvode. I nakon ove dosta objektivne konstatacije on odmah doda da Srbija nije kriva i da je Srbija morala da odgovori Hrvatskoj. Dakle, i kad kažu nešto realno, onda odmah u sljedećoj rečenici to nekako ponište.
Pa naravno, to je manje naših političara. On se često, baš zahvaljujući izletima koje često pravi Vulin i Dačić, pojavljuje kao čovjek pomirenja, kao čovjek koji razume situaciju. A kad on kaže da Srbija tu nije kriva za tango, je se rekla predsjednica Kolinda potrebno dvoje, ali i za svađu je potrebno dvoje, a mi očas posla nađemo razloga za svađu, da li su to neke okrugle godišnjice iz 90. godina ili zapaljiva retorika političara s jedne i s druge strane, tako da to zidanje kriza ne postalo zanat i mislim da smo u tome postali velemajstori.
Gospodine Puhovski, odnosi se redovno zaoštravaju kada se bliže godišnjice Jasenovca i Oluje. Da li je nemoguće izbeći incidente kada dođu te godišnjice?
Ranih godina je bilo tako da su se odnosi doista zaoštravali u povodu godišnjice Oluje. U povodu godišnjice Jasenovca se to nije događalo do prije dvije godine, kada se prvi put pokazalo da udruge koje zastupaju one skupine koje su zapravo nasljednici žrtava iz Jasenovca, dakle srpsku, romsku i židovsku zajednicu, ne žele ići na zajedničku komemoraciju sa vladom, tada su se počele zaoštravati retoričke, recimo to tako, igre i među državama u povodu Jasenovca. Prije 2-3 godine se to nije događalo.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Popov?
Činjenica je da je Oluja uvijek bila dobar povod za zaoštravanje odnosa. Ja ne pamtim ni jednu godišnicu da se nije desilo da se razmene oštre reči između Beograda i Zagreba, ali evo sada u novije vrijeme ja sam vam spostao temu brojan, tim pre što se pokušava relativizirati ono što se tamo desilo, kao što se i sa naše strane Srebrenica pokušava relativizirati. Počne se od brojki, pa se onda osporavaju brojke, a na kraju se dođe do toga da se osporava uopće da li se to i desilo. Tako da je to taj manir da mi revizijom prošlosti pokušavamo da napravimo jednu drugačiju istoriju koja bi nas prikazala u daleko lepšem svjetlu nego što je ono zapravo u stvarnosti.
Gospodine Puhovski, a može li se reći da su odnosi između Srbije i Hrvatske Dobro, to su u suštini spoljnopolitički odnosi, ali da su u ovom slučaju oni praktično u funkciji unutrašnje politike jedne i druge zemlje.
Po mojem sudu za Hrvatsku to ne važi. Hrvatskoj, objektivno govoreći, Srbija nije tema. Srbija nije tema u medijima na način koji bi se mogao iskazivati brojem članaka, odnosno vijesti, odnosno komentara na radiju ili televiziji. Ona je, da pače, po mom sudu puno premalo tema, s obzirom na to je to ipak susjedna država. Tako da se ovdje ne radi o tomu i s druge strane, svi pokušaji da se recimo na parlamentarnim izborima dobiju glasovi napadima na Srbiju su završavali veoma lošim ishodima stranaka koje su to činile. Dakle, to u Hrvatskoj nije više ili manje pod navodnicima ili bez navodnika racionalna politička tema, to je naprosto ostatak ideologije toga što je posisano sa nacionalističkim porijeklom tih stranaka koje onda svako malo moraju nastaviti sa istom pričom, ali zapravo se pojavljuje to kao tema koja traje doslovce 2-3 dana. U zadnjih nekoliko dana naprosto je bilo svaki puta po jedna rečenica Dačićeva u medijima. Danas sam gledao večernje vijesti, bilo je točno 16 sekundi o Srbiji i to jednostavno u Hrvatskoj nije tema. Nažalost, u Srbiji je Hrvatska puno više tema zbog niza razloga koji su objektivni i možda subjektivni, tako da tu nema balansa kako se obično čini.
Gospodine Popov, da li su u Srbiji odnosi sa Hrvatskom praktično u funkciji unutrašnje politike? Da li se to radi zbog pridobijanja nacionalističkog dela biračkog tela?
Pa ima toga, ali ovdje je, za razliku od Hrvatske, se to zloupotrebljava i zbog drugih stvari, a to je da se oni problemi koje ovdje imamo, a to je siromaštvo, visoka stopa nezaposlenosti, odlazak mladih u inostranstvo, visoka korupcija, nedostatak vladavine prava, ugušenje slobode medija, da to na neki način se skrajne skloni u stranu i da se onda na naslovnim stranicama naših tabloida osnovnu teme, evo Dačić je danas najavio diplomatski rat, a jedan tabloid je samo rekao rat. Tako da kad pogledate te naslove, onda to ipak izaziva kod ljudi koji to čitaju osjećaj da nešto se opasno sprema i da onda daje manje ono što se dešava na domaćem terenu i tako se nalazimo u nekoj vrsti konstantne opasnosti.
Da, vidio sam i ja to Informer. I zaista, Dačić je rekao ako Hrvatska hoće diplomatski rat, imat će ga. A na naslovnoj strani Informera je bilo ako Hrvatska hoće rat, imat će ga. A Informer je jako čitan list. E zamislite vi kakve to posljedice ima.
Nije to prvi put da se na naslovnim stranama ne samo tog tabloida nego i drugih pojavljuje velike slovima od 10 cm reča. To svaki par mjeseci. I onda naravno da to uznemiravanje javnosti u svakoj normalnoj državi bi to došlo pod udar zakona. Međutim, ovdje, pošto ne funkcioniše pravni sistem, onda je to nešto na što se polako navikavamo, ali to svaki put štrese ljude i onda skrene pažnju sa nekih drugih problema na ono što samo možda preti, a to je neki potencijalni rat.
Gospodine Puhovski, ali ipak je bilo perioda kada su odnosi između Hrvatske i Srbije bili normalni, pa reklo bi se čak i dobri. To je bilo u vrijeme kada je predsjednik Srbije bio Boris Tadić, a Hrvatske Ivo Josipović. Da li je to bilo zbog toga što su njih dvojica poštovali jedan drugog? Imali neku vrstu prijateljskog odnosa ili su okolnosti bile takve?
Sigurno je oba dvoje u igri, ali ovdje je važno su to bila dvojica naprosto pristojnih političara koji se ponašali pristojno prema javnosti i prema jedan drugome. Bilo je očito da ne pokušava jedan drugoga prevariti, da tako kažem, što se inače u toj balkanskoj tradiciji da kako često događalo. I to je bitno pozitivno djelovalo na odnose. Drugo se ne može reći nego da je kratko trajalo.
Gospodine Puhovski, čini mi se da u celoj ovoj stvari ima jedan paradoks. Dok se odnosi između Beograda i Zagreba stalno pogoršavaju, savezništvo između lidera bosanskih Srba Milorada Dodika i lidera bosanskih Hrvata Dragana Čovića, koji su ipak na neki način pod kapom, jeli, Dodik Beograda, a Čović Zagreba, to savezništvo nikad nije bilo jače. Oni jedan drugom dele komplimente i nikakvi Jasenovci i Oluje ne mogu da pokvare njihove odnose. Kako vi na to gledate?
To je veoma jednostavno. Najsigurnije je, kako je davno rekao veliki John Locke, kad su politički odnosi utemeljeni, odnosno oslonjeni na, kako on rekao, niski ali solidan temelj sebičnosti. Ovdje se radi o sebičnosti tih dviju skupina koje imaju zajedničkog neprijatelja, pod navodnicima, pa čak i bez navodnika, a to je bošnjačko-muslimanska većina u BiH i oni su protiv njih naprosto prirodni saveznici i to se neće izmijeniti nikakvim ideologijama ili strategijskim igrama koje bi dolazile iz Zagreba ili Beograda.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Popov, zašto cveta prijateljstvo između Čovića i Dodiga u trenutku kad se pogoršavaju odnosi između Beograda i Zagreba?
Pa to je po meni jednostavno objašnjivo na taj način što je Dodik zbog svog destruktivnog delovanja, da tako kažem, odnosno na Bosnu i Hercegovinu, na njegovo stalno osporavanje mogućnosti opstanka Bosne i Hercegovine i nagoveštaja da bi jednog dana Republika Srpska mogla da istupi iz ove državne tvorevine i pripoji se Srbiji, on doživljava ovo zašto se Čović zalaže, a to je treći entitet, kao olakšanje njegovog položaja. Jer samim tim on je dobio saveznika u tome da ovakva Bosna i Hercegovina nije održiva zajednica i da se mora izvršiti rekonstrukcija, ali ne u pravcu da se stvori jedna funkcionalna država. Na taj način je Čović olakšao položaj Dodiku i oni su prirodni saveznici u tom cijelom procesu, mada to koliko god se oni zaklinjali u Daytonski sporazum i ono što radi Dodik i ono zalaganje za treći entitet, to je zapravo potkopavanje temelja Daytonskog sporazuma.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome ima li kraja neprijateljstvu između Srbije i Hrvatske. Sagovornici su Žarko Puhovski, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Puhovski, mislite li vi da je na neki način sudbina odnosa Srbije i Hrvatske da prošlost koju jedna i druga strana različito tumače, nekad je dijametralno suprotno različito tumače, stalno baca senku na odnose među njima? Da li je to jedna konstanta u stvari koja se ne može izbeći?
To se ne može izbeći tako dugo dok ne dođe do onoga što zovemo, uglavnom nažalost samo u nevladinom sektoru, suočavanjem s prošlošću. Nema spremnosti na suočavanje s prošlošću, nema spremnosti na to da se prihvati odgovornost za ono što se događalo 90. godina, pa čak ni za ono što se događalo 40. godina, što je zaista već pomalo perverzno s obzirom na evropske okolnosti. I tu je indikativno sljedeće. Srbija pokušava igrati, odnosno srpski nacionalizam, pokušava igrati na kartu žrtve, a istovremeno ne prihvaća da je izgubio rat. Hrvatski nacionalizam bi htio inzistirati na tomu da je pobijedio u ratu, a opet se ne bi htio odreći pozicije žrtve i onda naprosto imaju domaće zadaće koje ne mogu riješiti, koje ih dovode u stalne poteškoće, pa se naprosto kao pile u kući ne zapletu to i onda ne mogu čak niti na razini ideologije suvislo argumentirati kad dođe do ovakvih sukoba.
Gospodine Popo, mislite li vi da će sporovi, nerešeni sporovi iz prošlosti, stalno bacati senku na odnose između Beograda i Zagreba?
Kad je reč o suočavanju s prošlosti, koja jeste ključna stvar u našim odnosima, u generalnom odnosima u regionu, pošto imamo sveže nasljeđe koje opterećuje naše odnose, ja bih spomenuo samo jedan pozitivan primjer da bi ukazao koliko vremena treba da prođe da bi se neke stvari mogle razrešiti i ostaviti iza nas. Naime, 2013. ili 2014. sad se ne sjećam, došlo je do srpsko-mađarskog pomirenja na taj način što su pobrojane sve žrtve iz 1942. godine kad je bila racija u Bačkoj, a isto tako su pobrojane sve žrtve iz 1944. godine gde su stradali nevini civili Mađari kao deo osvete. Te žrtve je pobrojala zajednička komisija, nakon toga su dva parlamenta usvojila deklaraciju o pomirenju i dva predsjednika su odala poštu jednim i drugim žrtvama i time je stavljena na neki način tačka na taj deo. Ali da bi se to desilo, morao je da prođe 70 godina.
Gospodine Popov, koliko ovo stalno podizanje tenzija utiče na javno mnijenje? Meni se čini da nakon periodičnih izliva mržnje i s jedne i s druge strane, ipak ostaju posljedice koje truju atmosferu i podstiču međusobnu netrpeljivost.
Naravno da ostavlja posljedice, ako gledate običan svijet koji prati ove tabloide, koji gleda televizije sa nacionalnom frekvencijom, koji emituju neprimjerene sadržaje, najčešće nacionalističkog sadržaja, a toj grupaciji populacije koji čita te tabloide i koji gleda te medije, ja mislim da pripada jedno 80% stanovništva. Naravno da to izaziva kod njih otpore prema Hrvatskoj i prema Hrvatima generalno. Međutim, ima nešto na susreću što se dešava na drugim nivoima, a to je da život ide svojim tokovima. Evo sad čujem da je jedna radio stanica u Hrvatskoj hoće da emituje folk ili ne znam koju muziku iz Srbije, što je izazvalo tamo polemike. Ovdje se rado slušaju muzike iz Hrvatske, ima kulturne razmjene, da ne govorimo o privrednoj razmjeni koja ide svojim tokovima, tako da ipak neki procesi idu i mimo volje političara. Ti procesi idu spontano i na svu sreću, zahvaljujući tim procesima, mi smo se ipak koliko toliko odmakli od tih 90. godina.
Gospodine Puhovski, po vama koliko ovo stalno podizanje tenzija ostavlja posljedice? Koliko ono podiže netrpeljivost između Srba i Hrvata?
Po mojem sudu to sigurno negativno utječe, jer je naprosto nemoguće da ne ostane traga u ušima, u glavama ljudi nakon mnogih stvari koje se govore, ali mislim da je taj efekt sve manji i manji. Moj argument koji stalno iznova koristim jest činjenica da sad imamo godišnje po nekoliko desetaka tisuća turista i turistkinja iz Srbije u Hrvatskoj preko ljeta uglavnom, da u zadnje tri godine nismo imali ni jedan jedini ozbiljni incident. Iako su ti turisti uglavnom u Hrvatskoj u ono vrijeme oko Oluje, kada su najzaoštrenije retoričke figure u međusobnim odnosima, da su se takve riječi događale krajem 80-ih, izazvale bi vjerojatno fizičke sukobe na ulicama, sada se ipak značajan dio ljudi otrijeznio i ne uzima tako zdravo za gotovo sve što se čuje sa službenih mjesta.
I na kraju, gospodine Popov, mislite li da će nakon ove najnovije razmjene udaraca, da će se situacija smijeniti ili će se dalje pogoršavati? Evo recimo Ivica Dačić nije rekao ajde da pružimo ruku jedan drugom, nego je rekao ako Hrvatska hoće diplomatski rat imat će ga. Pa šta mislite, u kom će pravcu to da kreće? Da li u pravcu nastavljanja diplomatskog rata ili će ipak doći do nekog smirivanja?
Ova izjava našeg ministra spoljnih poslova, to je deo ono srpskog inata koji nas je oduvek debelo koštao. Mislim da takva rečenica ili takva izjava pre svega nije smjela da dođe od čovjeka koji vodi diplomatiju jedne zemlje. Ovo će potrajati jedno vrijeme i onda će doći do novog nekog historijskog susreta, kako mi u posljednje vrijeme zovemo susrete, i onaj u Dalju koji se desio pre dvije godine i ovaj koji je bio u Zagrebu, će doći do nekog smirivanja, do kratkotrajnog zatišja i onda će se desiti, evo ide u godišnjicu Oluje, pa će to biti prilika za novo zaoštravanje i tako dalje. Dakle, to postaje jedan manir koji traje već u nedogled, kao u filmu Dan mrmota.
Gospodine Puhovski, da li će se diplomatski rat nastaviti ili će doći do smirivanja?
Meni se čini da on sad došao do kulminacije u ovoj fazi, da će doći do privremenog smirivanja i onda će opet nekom prigodom u najmanju ruku, dakle u povodu Oluja, možda će se nešto drugo naći u međuvremenu, doći do novog zaoštravanja i tako gore dolje narednih godina. Mi ćemo tek imati pravu fazu pravih sukoba zbog pravih problema za nekoliko godina i onda ćemo morati biti sretni ako se budu u stanju političke elite na oba dvije strane sukobljavati u vezi sa realnim problemima, ne sa ovakvim zapravo čisto ideologijski izmišljenim problemima.
Dobro. Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Puhovski.
Molim lijepo.
Hvala, gospodine Popov.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada, i Žarko Puhovski, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakvila iz Praškog studija vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju namijenjenu mladima. Govorit ćemo o njihovim problemima, ali i uspjesima, te koliko se i kako čuje njihov glas, te da njime i govorimo, baš kako to kaže i naziv naše emisije.
Glasom mladih.
Gdje su nestali mladi koji čitaju knjige? Jesu li zaboravili? Nemaju vremena ili su knjigu zamijenile društvene mreže i internet portali ili neka posve druga interesovanja? Potragu za odgovorima počinjemo u Tešnju, gradiću na čijem grbu se nalazi knjiga i na nadgrobnom spomeniku u obliku knjige predratnog predsjednika opštine Tešanj Saliha Sarića stoji "Na stolu ostade knjiga nepročitana". A u ovoj godini navršava se i 5 decenija od kako je lokalna vlast u tada siromašnom i nerazvijenom Tešnju otkupila privatnu biblioteku sa 17.000 knjiga novinara i književnika Hamida Dizdara, starijeg brata mnogo poznatijeg bosansko-hercegovačkog pjesnika Maka Dizdara, a za koju Stolac i Sarajevo u to vrijeme nisu bili zainteresovani. A koliko mladi u Tešnju čitaju, pitao ih je Arnis Grbešić.
Profesorica bosanskog jezika i književnosti u gimnaziji Musa Ćazim Ćatić u Tešnju Amira Solo svojim đacima čitanje knjiga predstavlja kao vježbu sličnu treningu u fitness centru.
Toliko su popularne teretane i fitness saloni i onda tu poredim učenicima sa fitness salom za moždane funkcije za naš duh, kao vježbaonu za naš duh, upravo knjige. Čak je naučno dokazano da naša lijeva polutka i desna polutka su samo na 2 predmeta aktivirane obje istovremeno kod čitanja i pri vježbanju matematike. Čitanje, pravi fitness, tako ja to predstavim svojim učenicima, fitness salon ili teretana za naše moždane funkcije, za naš duh.
Mlada profesorica pojašnjava da je danas u doba naprednih tehnologija kod mladih teško razvijati ljubav prema knjizi služeći se metodama pritiska.
Ja pokušavam pomoću knjige njih pustiti u internet da oni istražuju, ako se pojavlja neko ime u knjizi, da istražujemo zašto se taj lik tako zove, da jednostavno nađemo nekakav mir ili zlatnu sredinu između knjige i interneta. Da oni vide na meni da to nije moj najveći neprijatelj, taj internet, nego može i tekako pomoći i doprinijeti mojoj nastavi.
Amira Solo se slaže sa ocjenom da je danas među mladima sve manje ljubitelja pisane riječi, a slično razmišljaju i njene učenice Sajra Agić, Majda Dubošlić i Azelma Bobarić.
Mladi jako malo čitaju. Mislim da se nažalost odmičemo od knjige jer čitanje zahtijeva razumijevanje i umovanje. A mi bježimo od umovanja pa se okrećemo nekim reality zajednicama modernog društva i bježimo od tog razmišljanja jer se bojimo naprezanja. Samo razmišljanjem možemo postići napredak i mijenjati društvo tako što mijenjamo sebe.
Ljudi danas mnogo manje čitaju nego u prethodnom vremenu. Vjerovatno iz razloga što se pojavio internet, društvene mreže i više i ima taj neki virtualni svijet, znači od knjiga, iako smatram da su knjige najveće blago koje neko može da se priušti, da ima.
Ja čitam otprilike svakodnevno, po 10 stranica, kad ne stignem možda skratim to na 1-2, bar da svaki dan pročitam malo.
Biblioteka u Tešanskoj gimnaziji, koja je dobila naziv po velikom bosansko-hercegovačkom pjesniku Musi Ćazimu Ćatiću, ima fond od blizu 13.000 knjiga, kaže profesorica francuskog jezika Mirzeta Ajanović, koja u školskoj biblioteci radi 25 godina.
Zahvaljujući našim profesorcama bosanskog jezika, koji insistiraju da knjigu čitaju u papirnoj formi, je za nas jedan veliki uspjeh. Zašto? Zato što profesorce znaju tačno šta piše na tom internetu, a znaju šta piše u knjizi. I onda traže detalje koji nisu na internetu i tako. Uglavnom učenici čitaju. Mislim, ja imam podatke da je u prošloj školskoj godini bilo je preko 5.000 posjeta. Tu kad se podijeli, to dođe po 30 knjiga na učenika.
Čitanje knjiga je nezamjenjiv dio u opštem obrazovanju, navode gimnazijalke Majda Dubošlić i Azelma Bobarić.
Ko čita, na njemu se baš primijeti u njegovom vokabularu, njegovom izgovoru i uvijek se može odvojiti. Možemo na prvi pogled, kada se s nekim popričamo, vidjeti da li osoba čita neku knjigu, da li ne čita, koliko je načitana u suštini, koliko nije.
Opće obrazovanje u biti treba da se uči da bude čovjek. S knjigama to možemo postići jer preko čitanja učimo u stvari empatiju.
Teško je pronaći odgovarajuću zamjenu za knjigu, smatra Sajra Agić.
Ja mislim da dobru knjigu može zamijeniti samo bolja knjiga. Mislim da ukoliko ona strana razuma koja podržava umjetnost ostane zakinuta u nekom našem ranom razvoju, mislim da se to kasnije mnogo očituje u svakodnevnom životu i u obrazovanju općenito.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tešnja, Arnes Grbešić.
Zašto se u našim zemljama sve manje čita? Šta je glavni razlog nezainteresovanosti mladih za knjige i utiče li to na njihovo opšte obrazovanje? Postoji li uopšte nešto što može zamijeniti knjigu? Ovo su samo neke od tema o kojima je Maja Leđenac razgovarala sa mladima u Novom Sadu. A poslušajte šta su oni imali da kažu.
Iako se stiče utisak da je sve manji broj onih koji čitaju knjige, u razgovoru sa mladim Novosađanima saznajemo da to ipak nije u potpunosti tačno. Mladima je danas potrebno pisanu reč predstaviti na način koji im više odgovara, smatra studentkinja Lea sa Novosadskog univerziteta.
Mislim da je možda problem te forme, kao neke štampane knjige, nešto njima prevaziđeno danas. Možda u tom smislu kao više ne čitaju, ali čujem i od svojih prijatelja i od njihovih poznanika da vrlo često čitaju neke tekstove na internetu koje njih interesuju posebno. Mislim da sad postoje neki drugi formati koji nekako nadoknađuju tu klasičnu formu tradicionalne knjige.
Utiče li to na opšte obrazovanje mladih danas?
Pa mislim da ne. Mislim da se to kao neko opšte obrazovanje uopšte ne traži danas u knjigama. Bar mladi to ne traži u knjigama. Da gubljenje na internetu i googlovanje nekad može da onako nam donese više informacija nego kad bismo možda sedeli i čitali jednu knjigu.
Novinar Boris Đinić također smatra da moderni mladi imaju veliku dostupnost informacija na internetu. Pa zbog toga manje čitaju tradicionalna štampana izdanja.
Pa možda treba drugačije ih animirati da bi čitali. Tom što naravno nije nužno loše. Generalno znanje opšte kulture, istorije, geografije. Treba dosta da čitaju naučnu fantastiku. Čak naučnu fantastiku treba ubaciti u lektire.
Student specijalističkih studija na Kriminalističkoj akademiji Miloš smatra da je najveći problem obrazovni sistem u celom regionu bivše Jugoslavije.
Posebno u nastavnom kadru koji ne posvećuje dovoljno pažnje da bi mlade edukovao i uputio ih na kvalitetnu literaturu koja bi ih možda i zainteresovala. Danas kada se pogleda, mladi u suštini čitaju sve do 140 karaktera, nemaju strpljenja, pročitaju jednu proširenu vest, nisu upućeni dublje u teme koje čitaju.
Da li postoji nešto što može da zameni knjige?
Podcasti, webinari, razne te internet platforme koje eventualno neki kreativan način mogu privuku pažnju mladih i da ih zainteresuju.
Lazar je jedan od starijih sugrađana, koji smatra da mladi ne čitaju jer su odrasli na internetu, te da taj fenomen nije samo vezan za zemlje našeg regiona.
Ne mislim da se isključivo našim zemljama malo čita, mislim da je to globalni fenomen na koji je u velikoj meri uticao internet. I sad dolazi do toga da je ponovo govorena reč, živa reč, uzima primat u sticanju znanja. Ko ume to da iskoristi, jer se mogu čuti neverovatna predavanja Nobelovaca, vodećih svetskih profesora, koje ovde nemamo šanse da čujemo. Čovjek može da stekne znanja na taj način, ali bojim se da većina to ne koristi internet za tu svrhu, nego koristi za neke sadržaje koji nemaju nikakvu vrednost.
20-godišnji student Dragoljub slaže se da mladi danas manje čitaju, jer tu naviku treba usvojiti kao kulturu u svojim porodicama, ali se to ne dešava zbog stila života i jurnjave za novcem.
Oni sami samo inicijativno ništa ne preduzimaju da bi to popravili, tako da ne vidim ni oporavak ili popravljanje te situacije. Kažu da ne postoji loša knjiga, tako da ako redovno čitate i novine, dnevnu štampu, također to utiče na vaše obrazovanje u svakom smislu.
Koliko je stvaranje navike za čitanje kod dece važno, potvrđuje i procena UNICEF-a u Srbiji, prema kojoj samo 15 minuta čitanja dnevno omogućava detetu da za godinu dana čuje milion reči. Tako se podstiče dete da razmišlja, uči jezik i uspostavlja bliske odnose sa drugima. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Maja Leđenac.
Podgorički studenti i gimnazijalci priznaju da mladi ljudi se manje čitaju i da ih savremen sistem življenja odvlači od čitanja. S njima razgovarala Lela Šćepanović.
Da se mladi u Crnoj Gori sve manje druže sa knjigom i da manje čitaju pokazuju brojna istraživanja rađena na ovu temu poslednjih godina. Nikola je 21-godišnji mladić iz Podgorice i jedan od onih koji priznaje da nije puno toga čitao tokom dosadašnjeg života. Školsku lektiru je priča veoma često preskakao, a pomagao se kratkim sadržajem sa interneta za ono što je morao u školi, ali mu to, kako objašnjava, sada stvara probleme na studijama u Ljubljani.
Se manje knjizi posvećuje vremena. Zato što imam, ajde da kažem, kao više obaveza jer društvene mreže i sve to što ima, što je vezano za knjigu, nam je sve manje interesantno i te interesantne knjige su, da kažem, izostavljene iz toga školskog programa što se tiče gimnazija i onda se manje u njih kući da čitaju nešto drugo, više samo čitaju ocjene i lektire.
Mm-hmm. Čitaju se nešto... Vi posljednje čitali?
Ja što sam posljednje čitao je bilo solista James Bond, krimi priča.
A da li knjigu nešto može zapravo da nadoknadi, da je nadomjesti?
Teško.
Nikola je saglasan sa ocjenama da mladi ljudi koji ne čitaju su sve manje obrazovani.
Da li su onda mladi sve manje obrazovani?
Mislim da jesu, jer pošto studiram u Ljubljani, oni dosta zahtivaju, znači, na čitanju knjiga i onda vidim tačnu razliku između našeg obrazovanja i njihovog. Znači, mnogo mi je teže gore da se uklopim.
Jeste zadali sebi zadatak da neke klasike iščitate?
Pa, jesu. Jesam.
Propuštali školsku lektiru?
Jesam, između ostalog, Kockar od...
Aha, Dostojevskog?
Dostojevskog sam čitao, da.
Dragana je buduća studentkinja Dramske akademije u Beogradu, trenutno čita Anu Karenjinu, dok njena nešto mlađa prijateljica, maturantkinja Podgoričke gimnazije Mija, čita Kafku i Proces.
Vidim, Bina, majci imate lik Fride Kahlo.
Da, ima njen citat na ovoj pozadi.
Ni ono o bolu?
Da.
Ko je Frida Kahlo?
Ona je španska, da.
Čija je ona muza?
Sad ne znam tačno čijem. Ja trenutno čitam Anu Karenjinu. I volim da čitam zato što na početku nekako kad ona kaže da je taj neki rđav znak, ona je svjesna da...
Kako
da,
ona počine nje Ana?
Da sve porodice koje su srećne su slične, one koje su nesrećne na svoj način. Tako da mislim da te društvene mreže sad da je nama to omladini nametnuto. I da se to niko kao pojedinac ne pita da li mu je to interesantno i ne, nego jednostavno mislim da jura za masom.
Što sam čitala posljednji? Proces od Kafke, što je dobra knjiga. Mislim, interesantna, malo teška, u smislu da se shvati...
Jozika.
Da, jezika, tako je. To mi je malo teže palo, to što sad sve teže razumijem knjige, koliko je to zapravo čudno, što bi trebali da znamo već i u školi nas uče da mi sami treba da tumačimo, analiziramo dijela, a sada mi to teže da radimo kad sve manje čitamo, logično.
A zašto?
Pa jednostavno neke nove stvari dolaze, društvene mreže i slično, što nas potpuno zaokupe naše vrijeme slobodno, tako da ne pronalazimo neko vrijeme za čitanje.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Red, rad i disciplina nisu samo izlizana fraza, već put ka uspjehu koji oficir oružanih snaga Bosne i Hercegovine Martin Mlakić najbolje poznaje. On je proglašen najboljim kadetom na Kraljevskoj vojnoj akademiji Sandhurst u Velikoj Britaniji. Naime, za svoja postignuća u edukaciji, obuci i fizičkoj spremnosti, Martin je nagrađen mačem s posvetom te je proglašen najboljim strijelcem među 250 vojnika. S njim razgovarala Maja Nikolić.
Martine, proglašen si najboljim kadetom na Kraljevskoj vojnoj akademiji u Velikoj Britaniji. Možeš li značaj svog uspjeha približiti našim slušateljima?
Prije što sam se prijavio na Kraljevsku vojnu akademiju Sandhurst, bio sam vojnik oružanih snaga Bosne i Hercegovine 3 godine i 5 mjeseci otprilike ovoga. I kad sam završio fakultet i vidio sam da je Ministarstvo obrane objavilo natječaj za Kraljevsku vojnu akademiju, odmah sam se prijavio i jednostavno pripremio sam se za to, naučio nešto malo u akademiji, da prođem sve intervjue i tako je bilo. U nekoliko dana sam obaviješten da sam ja izabran kao najbolji kandidat da postanem kadet na Kraljevskoj vojnoj akademiji Sandhurst. Poslije liječničkog pregleda sve je potvrđeno, dobio sam vizu i otputovao u Veliku Britaniju 5.2.2017. godine. To je bila jedna ustalovna koju ja vjerojatno nikad neću zaboraviti u životu. Jedno predivno iskustvo. Biti najbolji, da vam budem iskren, kad sam otišao tamo i vidio šta me sve čeka, glavni je bilo samo da završim, da se vratim kući živ i zdrav. Mislim, da me ne shvatite pogrešno, nije to ništa nemoguće, ali uz sve te pritiske i drugi je jezik, druga kultura i puno toga na što mi nismo ovdje navikli. Trebalo je vremena da se naviknem živjeti u tim nekim drugim uvjetima.
Nagrađen si mačem s posvetom. Koliko je takva nagrada značajna u Velikoj Britaniji i što tvoj uspjeh znači za oružane snage Bosne i Hercegovine?
Ima ogroman značaj što u Velikoj Britaniji, a također ima ogroman značaj i za državu čiji kadet je osvojio tu nagradu. Zato što se ta nagrada dodjeljuje na kadeta koji je općenito pokazao i najbolje rezultate i koji je općenito pokazao najbolje vještine koje su potrebne za jednog mladog lidera koji će danas sutra preuzeti odgovornost za ljude koje treba da vodi, pa i u krajnjem slučaju na bojišnici.
Osim mača s posvetom, proglašen si i najboljim strijelcem.
Ja sam od svih kadeta kojih je bilo na 247, ja sam imao najbolje rezultate u ciljanju, a svaki je ciljao, tako da taj meni nagrada je izuzetno draga i ja sam baš ponosan na to da je to jedna od vještina koju sam tako dobro savladao.
Vas 29 iz 19 zemalja svijeta bilo je više od godinu dana na ovoj vojnoj akademiji. Na koji način si ti predstavljao Bosnu i Hercegovinu i doveo je u ovaj vojni vrh? Jesi li imao podršku institucija ili te vodio samo osobni entuzijazam?
Imao sam veliku potporu od tvojih roditelja, prvenstveno i od prijatelja, a i na kraju kada sam stigao tamo i kada su ljudi vidjeli koliko sam motiviran i koliko stvarno želim da naučim prije svega i da jednostavno da sebe dokažem i pokažem. A gledajte, svaki tamo šta god da napravite, odrazit će se i na državu, jer mi smo tamo smatrani nekim ambasadorima naše države i oružanih snaga, tako da je meni to uvijek bilo na pameti, jer ako mi nešto nije išlo za ruku, nisam htio da osramotim sebe i nisam htio da osramotim državu. Samo želja i volja za tim, to saznanje gdje sam stigao i odakle, meni je bio ogroman vjetar u leđa, tako da me to nosilo kroz cijelo školovanje, evo na kraju ona isplatila sad taj trud i rad.
Možeš li usporediti uvjete rada oružanih snaga drugih zapadnih zemalja s uvjetima rada u oružanim snagama Bosne i Hercegovine?
Pitanje sam imao tu priliku da radim sa ljudima iz cijelog svijeta, doslovno, iz ranih zemalja i da vam budem iskren, svim tim što oni imaju prednosti u tehnologiji i materijalno-tehničkim sredstvima kad se dođe na neku vježbu gdje treba da se ne spava i da treba da se trči dugo i da se nosi velak teret i da ste pod stalnim pritiskom, to vjerujte ne igra nikakvu ulogu, pitanje onako koliko si dobar i jak.
Kakva je tvoja vizija oružanih snaga Bosne i Hercegovine?
Možemo puno i puno veći doprinosimo onoliko koliko oružane snage Bosne i Hercegovine mogu s moje točke gledišta. Ja želim i ostati u oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Budućnost je za mene obučavati, usavršavati i samim time doprinijeti sustavu i danas sutra da budem u nekim pozicijama da mogu donositi neke druge odluke. Nadam se da ću biti obučen i spreman na te odgovornosti.
Vidiš li se u Bosni i Hercegovini?
Apsolutno, pogotovo danas dosta malih ljudi je se odlučilo na taj potez da napusti, da potraži u bolju priliku u drugim državama svijeta. Ja o tom da vam budem iskreno nisam i razmišljao zato što sam se trudio da prije akademije da ostanim tu i da živim tu gdje sam rođen. Sad imam odličnu priliku i vjerujte mi, da ću se od sebe da idem dalje, da napredujem i da mi bude što bolje. Ja.
Onda na kraju još, što moramo napraviti u Bosni i Hercegovini da bi vizionari poput tebe uspjeli?
Iz početka svak treba da se stvori u glavi neki plan i neku viziju šta bi stvar htio da bude i koliko je spreman odreći se za to da postigne određeni cilj u životu. U mom slučaju ja sam puno toga odrekao, ali nije mi žao, gledajte, vrijeme će proći, a to vrijeme treba pametno iskoristiti, dati se od sebe i bilo je tu i uspuna, dosta i padova, ali jednostavno ta volja i želja, sve se može prebroditi, jednostavno nastaviti dalje. Od čega se treba odmaknuti, vjerojatno od svi ti pošasti danas, jer puno informacija kruži, ljudi nečem vjeruju, ne trebaju se dati lako zavest, vjerovati u sebe i samo gurat naprijed. Ja vjerujem da svako ko ima imalo želje i volje, spreman je nešto dati zato da bi nešto dobio za uzvrat, može da i da uspije.
Martine, hvala ti što si odvojio svoje vrijeme za Slobodnu Evropu.
Hvala vama puno na pozivu i rado sam sada zvao.
Na 20. međunarodnoj izložbi ideja, inovacija i stvaralaštva INOST 2018. koja je održana u Banja Luci, Aleksandar Spasojević iz Tehničke škole u Bijeljini osvojio je nagradu za najbolji učenički rad u oblasti automatike, a njegov drug Omer Salkanović specijalno priznanje. Ovo su samo neke od nagrada koje nižu mladi bijeljinski inovatori, a priču o njima donosi Aljoša Ljubojević.
Omer Salkanović, učenik 3. razreda Tehničke škole Mihajlo Pupin iz Bijeljine, dobio je nagradu za najbolju inovaciju za rad magični klavir, a riječ je o projektu koji je pripremao 4 mjeseca. Iako izgleda kao klavir, sve komponente su napravljene od papira i povezane sa odgovarajućim softverom.
Čitav klavir napravljen od papira i tipke nisu kao tipke, nego su nastavne grafitom olovkom. I bukvalno kako se pritišće pod tim grafitnim tipkama, tako se svira. U školu često uzmiješ nešto, škrabaš na papiru i onda se sjetiš da ima tu malo u svemu, da ima i fizike, da ima i elektronike i programiranja, da se to sve lijepo uklopi i dobije se na genijalna stvar.
Omer za prezentaciju magičnog klavira koristi laptop, kabel kojim povezuje klavir i računar, a sve ovo staje na jedan učenički sto. Ukoliko bi ideja bila prihvaćena, proizvođač bi mogao da izradi manje ili veće komponente u zavisnosti od potrebe tržišta.
Znači, ovo je sve više, kako zove, softverski odrađeno nego hardverski. Hardverski je samo nacrtano, spojene su žice i to. E sad, kad ja pritisnem neku tipku, znači svaka tipka ima svoje RC kolo, i kad ja jednu tipku pritisnem, dođe do kašljenja napora kroz RC kolo i tako program zna koja tipka je pritisnuta. Papir je sam po sebi dielektrik, a grafit provodnik. Tu su sve mali kondenzatori, a dole već imamo spojene otpornike i znači svaka tipka, vidite, preko ovih spajalica spojena na te otpornike.
Omer kaže da ideja magičnog klavira predstavlja osnovu koja bi u raznim naukama i oblastima mogla da bude razvijena u različite svrhe.
Može se primijeniti kod depresivnih ljudi i isto tako može se primijeniti u psihijatriji. Kad smo bili na jednom izložbi sad na fakultetu, mnogi su mi pričali to kao su neki psiholozi tu svirali to kao da ih opušta, ne smiruju.
Omerov drug Aleksandar Spasojević osvojio je na Inostu 2018 nagradu za najbolji učenički rad u oblasti automatike, a predstavio je magični displej, robotsku šaku i pametni sat. Mlade inovatore iz Bijeljine već godinama uspješno vodi i usmjerava profesor Živa Makrin, koji kaže da je nagrade teško nabrojati.
Izuzetno veliki broj, možemo reći da možda smo najviše nagrada u Republici Srpskoj. Počev od Ruske federacije, znači zlatnu medalju na Ruskoj federaciji, zatim u Bugarskoj, znači sve su to međunarodne nagrade. Dobro, na Inostu normalno smo uvijek dobijali ili zlata ili kao što smo ove godine najbolji učenički rad srednjih škola u oblasti automatike.
I pored ogromnog broja nagrada mladih perspektivnih učenika u čije znanje se treba ulagati, Makrin ističe da je finansijska pomoć mala, a da često i izostane.
Od Skupštine opštine nakon izrade projekta nismo dobili sredstva, iako smo posljednje 2-3 godine dobijali. Dobijamo sredstva od Ministarstva nauke i tehnologije i ove godine smo dobili i manju pomoć od jedno 300 maraka od sindikata rudnika i termoelektrane Ugljevik. A inače su djeca sve ove u velikom dijelu koriste svoje lična sredstva za izradu svojih eksponata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
A na istoj manifestaciji mladi Srebreničani u svoj su grad donijeli zlatnu plaketu, a predstavili su se filmom Čuvari zemlje, posvećenom Danu planete. Osvojili su još nekoliko vrijednih nagrada, a kojih čućemo od Sadika Salimovića.
Ekipa srednjoškolaca iz Srebrenice nije očekivala da će na dosta jakom takmičenju osvojiti zlatnu medalju, kaže učenik Ilija Gengo.
Nismo otišli pobjednički nastrojeni, otišli smo tamo samo da učestvujemo, jer nismo imali baš neku veliku ambiciju da ćemo mi kao malo mjesto, kao Srebrenica, da ćemo nešto osvojiti, ali na svu našu sreću i na naš trud koji se isplatio, osvojili smo eto tu zlatnu plaketu koja nam je mnogo radosti unijela u naša je to osjećanje. Svake godine se u srednjoškolskom centru Srebrenica 22. aprila sprovodi neka akcija za zaštitu planete Zemlje, ali evo ove godine smo odlučili da idemo tamo sa tim filmom, kao istoimeni naziv tog samog sajma jeste očuvanje planete Zemlje. Mi smo radili naporno dva mjeseca na tom projektu.
Zlatnu medalju osvojili su Srebreničani za rad pod nazivom Dehidratacija kao nuspojava metabolizma etanola u organizmu. Goran Pavlović i Julija Cvjetinović činili su dio pobjedničke ekipe.
To je bilo nešto na osvijestimo ih o tome, alkohol kako može da štetno deli, odnosno da ne konzumiraju u prevelikoj mjeri, da ne zloupotrebljavaju taj alkohol.
Ja sam sigurna da će naš projekat, odnosno naša tema da pomogne mladima. Dosta smo se i potrudili i kao što sam rekla već vrlo interesantno i mnogi ljudi su htjeli u stvari da poslušaju i vjerujem da će u stvari one to i primijeniti u svom životu.
Meliha Hodžić sama je učila njemački jezik i uspjela ga je savladati da osvoji prvo mjesto u Bosni i Hercegovini.
Osvojila sam prvo mjesto na nacionalnoj olimpijadi takmičenje iz njemačkog u nivou A2 u Sarajevu.
Kako si uspjela da savladaš tako dobro njemački?
Pa prvenstveno gledajući televizor i čitajući knjige i sve što mi je, moja okolnost, sve mi je pretežno na njemačkom jeziku. Jezik mi je zanimljiv, lijepo zvuči kad se govori, ali je ozbiljan jezik i formalan onako. Jeste, jedino što mi se ne sviđa je zato što se ne mogu se nekad lijepo nasmijati na jeziku, a nekad zato što su im šale malo, nisu im šale kao na bosanskom, ali je stvarno zanimljiv jezik što se tiče toga, voljela bi da je više razvijena ovim. Pa posle ovog nacionalnog takmičenja ide se na internacionalnu olimpijadu u Freiburg u Njemačku od 15. do 28. jula. Cilj mi je da osvojim što bolje mjesto, da pokažem da je neko iz Srebrenice može biti prvi.
Za Melihu njemački jezik je lagan, isto kao što je matematika za Tijanu Pejić.
Većina učenika ima predrasude prema matematici, da je to neki veoma težak predmet, međutim nije. Sve sa radom i vježbanjem može da nauči da se stekne. I važno je da se shvati značaj matematike, jer je ona veoma primjenjiva nauka i matematika je svuda oko nas. Ove godine sam učestvovala na regionalnom takmičenju iz matematike, gdje sam osvojila treće mjesto, ali sam također išla i na regionalno takmičenje iz ruskog jezika.
Učenici ove škole i protekli su godina ostvarivali zapažene rezultate iz raznih oblasti. Momčilo Cvjetinović, direktor Srednjoškolskog centra Srebrenica.
U kontinuitetu iz godine u godinu postižu se sve bolji i bolji rezultati na regionalnim, republičkim i na takmičenjima na nivou Bosne i Hercegovine. S obzirom na činjenicu, kažem da smo iz malog mjesta, da iz obično Srebrenicu smatraju nekom provincijom i vežu je za ratna dešavanja, da smo zaista ovog puta uspjeli da pokažemo i velikim gradovima i raznim institutima da imamo potencijal i da učenici vrlo rado rade sa svojim profesorima i mentorima.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Jedan od načina kako dijaspora može ulagati u Bosnu i Hercegovinu.
Plate su, po mom mišljenju, realistične, malo zapadski zamišljamo. Mislim o tome da kad narod dođe u penziju, da mu što pitne i veća penzija, ne znači samo ono od danas do sutra da dobije nešto više na ruke.
Mladi Srebreničani ne žele otići, ali ne pristaju ovako živjeti.
Strah nas da i mi lično ne odemo, zato dajemo svoj maksimum. I mi smo skontali da ćemo otići iz ove države i iz ove zemlje ako se situacija drastično ne promijeni, ali nikad nećemo otići dok ne damo svoje maksimum.
Rukometni klub Jedinstvo vraća staru slavu.
Ovdje nema trzavica, da se ne gleda na nacionalno, da se ovdje gleda na to kako ko igra i da naravno rezultati koje oni same postižu će i dovesti do toga hoće li igrati ili neće igrati.
Slobodna Evropa.org.
Da se znanje i učenje isplate pokazuje primjer 150 mladih asistenata koji će u roku od 2,5 mjeseca biti zaposleni i to na godinu dana na svim fakultetima Univerziteta u Sarajevu. Najviše će ih biti na medicinskom, pravnom i veterinarskom. Rektor Univerziteta u Sarajevu, Rifat Škrijelj, se nada da će do kraja asistentskog staža ovi mladi ljudi postati redovni i vanredni profesori. Slušamo Aidu Đugum.
Zaposlenje na godinu dana za 150 mladih asistenata omogućit će ugovor o sufinansiranju koji je potpisan između Univerziteta u Sarajevu i Službe za zapošljavanje kantona Sarajevo. Najviše asistenata bit će zaposleno na Medicinskom fakultetu te Pravnom i Veterinarskom, ali i na ostalim visokoškolskim ustanovama i institutima Univerziteta. Rektor Univerziteta u Sarajevu, Rifat Škrijelj, objašnjava.
Dočekali smo ovaj svečani trenutak da potpišemo ugovor o prijemu 150 asistenata u radni odnos na Univerzitetu u Sarajevu, čime Univerzitet u Sarajevu svoj nastavni kadar podmlađuje ovim činom za 10%.
Potpisani ugovor vrijedan je 2,34 miliona konvertibilnih maraka, a podržala ga je i kantonalna vlada. Plate asistenata iznosit će 1300 konvertibilnih maraka, rekao je Mithat Osmanbegović, direktor službe za zapošljavanje kantona Sarajevo.
Kada vidite da na evidencijama imate 1800 magistara nauka, to predstavlja zaista sadašnji pokazatelj. U kom pravcu idemo, a ne bismo trebali ići. Naši mladi ljudi, naši talenti, naš potencijal ostaje u Bosni, ostaje u kantonu Sarajevo, a ne iškolovan da odlazi kao uslovno rečeno gotov proizvod da ga dajemo zapadu, da mi ostajemo ovdje opet negdje na početku i da opet radimo iz početka.
Amela Daudbegović, ministrica rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica.
Osmišljavamo nove mjere zapošljavanja, pa je jedna od tih mjera i ova današnja, a također smo u izradi novog zakona o posredovanju i zapošljavanju kojima bismo trebali popraviti stanje u našem kantonu.
Na pitanje šta će biti nakon godinu dana koliko traje ovaj ugovor, rektor Rifat Škrijelj je rekao.
S obzirom da od sada, od potpisivanja sporazuma godinu dana imamo riješeno financiranje, u toj godini ćemo tražiti prema vladi kantona i službi za zapošljavanje njihovo finansiranje, kompletan asistentski staž i u tom pogledu očekujemo podršku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Glasom mladih. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Dženana Halimović.